Prosíme tě, Pane, o Ducha Svatého pro nás, pro celou tuto duchovní obnovu. Dej mi, Pane, ta slova, která ty chceš, aby byla řečena. A dej nám všem otevřené srdce a ochotu měnit svůj pohled na náš vlastní život a nechat se tebou proměňovat a vést. Prosím tě, Duchu Svatý, osvěcuj naši mysl. Přijď nám na pomoc v té naší otupělosti a někdy i hlouposti, se kterou zacházíme se svými silami a se svým životem tak, jak se to Pánu nelíbí. Přijď, Duchu naděje, abychom, i když zjistíme, že něco v životě neděláme dobře, abychom věděli, že je vždycky možnost ty věci změnit. Že u Pána není nikdy pozdě na nic. Amen. Tak po dohodě s organizátory jsem nazval tu přednášku Můj život pod vedením Božím. Aby nedošlo k nedorozumění, bude se jednat o můj život, tedy Vojtěcha Kodeta, ale také o váš život. Čili každého z vás bych byl rád, kdyby se to týkalo. Dal jsem tam to přivlastňovací zájmeno z jednoho prostého důvodu, protože často řešíme životní trápení a problémy druhých lidí. V manželství nejčastěji partnera, nebo dětí, nebo stárnoucích rodičů. V práci kolegů, nebo představených v práci. A my kněží nejčastěji řešíme problémy těch, které doprovázíme, zpovídáme. A já bych byl rád, abychom tak trošku na to teď zapomněli. Abychom se před Pána postavili každý sám za sebe. Protože každý z nás je naprosto jedinečný a život každého z nás je veliký a nezasloužený dar Boží. Je to také jedinečné pozvání, zcela osobní, které Pán dal každému z nás už tím, že jsme se najednou milostí Boží ocitli v lůně naší maminky, pak jsme se narodili, pak nás někdo formoval a pak přišla milost poznání Ježíše Krista a cesta víry. A každý z nás je povolán ten svůj život víry žít tak trošku jinak. Jedinečně, neopakovatelně, v tom prostředí, ve kterém jsme. Vždycky je to podíl na životě Božím. A vždycky je to nějakým způsobem poslání zpřítomnit Ježíšův život tam, kde jsem. Ve vaší rodině, v práci, na tom místě, kde bydlíte. V okolnostech, které prožíváme. Právě v tom mém lidském těle. S mojí kapacitou myšlení, prožívání. To je poslání. Život každého člověka je poslání. A nedá se hodnotit jenom z hlediska toho, kolik toho člověk udělá nebo neudělá, vůbec už ne, kolik vydělává, kolik mu je let, jaké má postavení, kolik má titulů. Protože hodnota člověka je v tom, že je obrazem Božím, že je schopen přijímat a dávat lásku. A k té lásce vést druhé. Čili je tak důležité, abychom přestali pošilhávat teď po životě druhých. My máme takovou schopnost pořád se s někým srovnávat. Od dětských let, pokud jste vyrůstali v rodině, kde bylo víc sourozenců, vždycky je někdo šikovnější, vždycky je někdo blbější. Prostě nejhorší je, když ta nešikovnost a blbost se sejde v jednom. A teďka prostě jako máte pocit, že teda jako jste tady nějak omylem. Jo? Sestra je krásnější, bratr je šikovnější. Druhý bratr je chytřejší. Pak naštěstí zjistíte, že vás Pán Bůh volá ke kněžství, tam se to ztratí. Takže prostě taky poslání. Jo? No, vy se smějete, ale apoštol Pavel píše hned v prvním listě do Korinta, v první kapitole, podívejte se, koho si pán Bůh mezi vámi vyvolil. Není mezi vámi mnoho chytrých a urozených a moudrých a těch, kteří něco znamenají. Samozřejmě, že člověk musí s určitou svobodou nahlédnout na to, jaké má přirozené schopnosti, danosti, a jakoby poodhlídnout od toho, protože ta jeho hodnota je někde jinde. A to je důležité. Pro Boha každý člověk, bez ohledu na jeho schopnosti a dary, je naprosto nekonečná hodnota. A proto s námi počítá. Takže můj život, můj a tvůj. Co to znamená žít svůj život pod vedením Božím? No, mě by to taky zajímalo, ale tím, že jsem si to takhle vymyslel, tak já se zkusím nad tím zamyslet a třeba něco dáme dohromady. Pak je druhá otázka, proč vůbec mám žít pod nějakým vedením Božím? A to třetí, jestli to chci. Co myslíte, že je opakem toho? Když člověk nežije pod vedením Božím, co to znamená? No, většinou si člověk myslí, že to je jeden z důležitých rozměrů lidské svobody dělat si, co chci. Ale my jsme stvořeni jako Boží děti, ne jako nezávislé bytosti. A buď člověk žije skutečně v závislosti na Bohu a na jeho lásce, anebo o to nestojí, a pak žije pod vedením sebe sama, svého sobectví, jenomže zapomíná, že když člověk ignoruje Boha nad sebou, tak vlastně znetvořuje sám sebe, protože nežije tu identitu, ke které byl stvořen, dělá ze sebe něco jiného, než je ve své podstatě. Prostě pohrdne návodem k použití. Já nerad čtu návody k použití. A výsledek je, že častokrát ty věci nefungují. Když jde o nějaký mixéry nebo nějaký technický věci, tak to je detail. Zeptáte se někoho, kdo to buď číst nemusí, protože mu přirozeně dáno, anebo má tu trpělivost a přečte si to. Ale když člověk nezná návod použití, co se týká jeho vlastního života, tak to nemůže dopadnout dobře. Protože my nejsme stvořeni proto, abychom si žili svůj život podle svých představ, ze svých sil, pro cíly, které si sami stanovíme. Je zajímavé, že všichni, křesťané, nekřesťané, všichni to někdy nějak děláme. Jakoby jsme zapomněli, komu patřím, proč tady jsem, co je v mém životě důležité. Prostě to pokušení toho sobectví nebo toho egocentrismu a pýchy v každém srdci člověka, v srdci každého člověka je tak silné, že prostě jako nás to vždycky někdy prostě svede. Prostě já vím, jak to má být, tak to udělám. Já vím, kde mám být, co mám dělat. Já tomu rozumím. Všichni máme někdy ten pocit, jo, a kdyby se mě tak ještě ptali, to by se mohli i dozvědět ostatní. Problém je, že když já vědomně se nenechám v životě vést a nestojím o to, nejen, že sám sebe tedy vedu, a když slepý vede slepého, jak víme, oba skončí v jámě, ale on se najde vždycky někdo, kdo vám podsune, co si myslíte, co máte dělat, co je pro vás nejlepší. A samozřejmě, že nejčastěji jsou ti, které máte kolem sebe a kteří vás mají rádi, ale proč by vás taky neměli rádi tak trošku sobecky, že? Proč by manžel nechtěl, abyste zrovna dělala svíčkovou, když on jí má rád a on vám vysvětlí, že vy umíte nejlíp na světě a ráda jí děláte. A z toho už není úniku. Jo? Prostě láska zavelí a jde to. A takhle prostě se najde vždycky někdo. Děti vám taky vysvětlí, co je pro vás dobře. Jo? A člověk, který nemá jasno v sobě od Boha, co po něm Bůh chce, ať chce nebo nechce, časem stejně poslouchá druhé lidi. A probere se většinou tehdy, až se najde nějaký skutečný manipulátor, který s vámi vysloveně voře a ještě vám říká, že je to dobře pro vás. A vy se pak zpamatujete a říkáte si, no to snad ne. Někde to má snad svý hranice. A teď za tím vším pokušením, které od sousedky, prodavačky v krámě, manžela, děti, v práci, furt vám někdo něco radí a říká, za tím vším se taky buď skrývá Bůh, protože jsou lidé, kteří nám radí dobře, anebo se zatím skrývá taky Boží nepřítel. Hele, Mařka, zkus to, já jsem to zkusila, to funguje. Víš, no ale on páter Vojtěch říká, že tohle je ezoterika, to bys neměl. Páter Vojtěch to trošku přehání, víš, on vždycky jako, ale já jsem to zkusila a to funguje, fakt. A tak Mařka řekla, druhá Mařka udělala. To jsou detaily, ze kterých se skládá náš život. Koho poslouchám na zemi a koho poslouchám z těch, co jsou na nebi? Kdo je pro mě autoritou? Protože my jsme byli stvořeni tedy jako závislé bytosti, to znamená v životě pod autoritou. A ty lidské autority, ty si volíme. Ale když ta autorita není v souladu s tou autoritou Boží, tak je to autorita, která mě utláčí, ohrožuje, ničí. A apoštol Pavel, když učí o autoritě v rodině, říká něco, co se vždycky ženám nesnadno poslouchalo a dneska už se to vůbec zkazatelně nedá říct, že muž je hlavou ženy. Teda, jak vidím, vás to nepřekvapuje. Ale co to znamená? Že muž je povinen ženě a dětem zprostředkovat autoritu Ježíše Krista, který se zřekl sám sebe ve prospěch Otce. Čili máme před sebou celou tu hierarchii autority, která začíná Otcem veškerého milosrdenství, Otcem, který chce jenom dobro pro nás a je jenom láska a slitování. Ježíš je konkretizace tohoto milosrdenství a lásky v lidském těle a na ten dotek té lásky a milosrdenství a té správné autority máte manžela. Ale samozřejmě natolik, nakolik. Nakolik on je pokračovatelem té autority Boží. A pak ty věci fungují. Tak by to mělo být. Tak by to mělo být s autoritou v církvi. Ale jsou také autority, které se nepodřídily Kristu. Autority falešné, zvrácené. A pak je potřeba se vrátit k Pánu Ježíši. A jeho vyvyšovat nad sebou, abychom nalezli, co od nás skutečně Bůh chce, co je k našemu dobru. Je křesťan, který uvěřil Ježíši Kristu, tak se rozhodl žít s ním, pro něj a tak, jak chce on. Víte, že Pán Ježíš nikdy po svých učednících ani po nás nechce to, co sám nedělal. Ježíš sám mohl mít svůj projekt, jak žít v lidském těle na této zemi. Ale on byl ten první, který se zřekl sebe, nechal se vést Duchem Svatým, Duchem Otcovým, aby konal vůli Otcovu. Čili on se zřekl sebe. To je důležité vědět, protože my když pak řekneme, že Ježíš nás zve k tomu, abychom se také sebe zřekli, tak máme pocit něčeho nepřiměřeného. Ale Ježíš se nemusel zříkat sebe ve smyslu toho, že by dělal nějaké špatné věci. Ale té své vůle, svobodné vůle ve prospěch vůle Otcovi. To je veliké tajemství Kristova vtělení a jeho života v tomto těle. Zřekl se svých pohledů, názorů, způsobů řečení. Prostě přijal to, jak to chtěl Otec. A proto také mohl říct, asi uprostřed té formace, kterou dával svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To je klíčová věta, které více či méně rozumíme a více či méně žijeme. Mnozí jsme se opravdu snažili od mládí, nemůžu říct od dětství, protože dítě se učí tak nějak jakoby vnímat vůbec sebe, kdo jsem, jo, projde tou krizi identity, nejprve maličké, že jo, kolem těch 3 let, pak hlavně v pubertě, což je velice nesnadné s tou autoritou, kterou má kolem sebe, to všichni víme. Pak dojde, má dojít k uvědomění si sebe sama, k nějakému zdravému prosazení sebe, aby následně v poznání Krista se naučil sebe zříkat. Protože zříci se sebe může jenom ten, kdo sám sebe má. Kdo ví, kdo jsem, tak se může toho svého já zříct ve prospěch někoho. Je zajímavé, že s určitou lehkostí vidíme, jak mladí lidé se třeba zříkají sebe ve prospěch životního partnera, ačkoliv se někdy vůbec ty mladí lidi ještě neznají. Ale když kněz řekne, že na prvním místě se máme zříct sebe vůči Kristu, tak máme pocit omezení. Ale to je právě ten krok, který nám dává vnitřní svobodu. Protože já se svým omezením poznáním nikdy nevím, co je pro mě dobře. A když upřednostňuji svůj pohled, častokrát se dostanu do situace, že dělám věci, které za prvé po mně nikdo nechtěl ani Pán Bůh, za druhé na které nemám a v důsledku se dostanu do situace, kterou nezvládám a ve mně se všechno obrátí proti Bohu jako dárci života, proti životu samotnému, proti druhým lidem, kteří mě nepomohli, proč by mi pomáhali, když dělám věci, které jsem dělat neměl. Ale až naposled člověk přijde na to, že má dělat pokání z věcí, pro které se prostě rozhodl pod vlastním sobectvím a pod tím, že hledal sám sebe. Takže my jsme se, většina z nás, jsme se rozhodli pro Ježíše jako mladí. Že jo, já, když si vzpomenu na svůj odchod do semináře, pak první svěcení, potom řeholní sliby, člověk to vždycky myslel upřímně. A vždycky, když v těch litaních tam ležel na té podlaze, vždycky odevzdal všechno. A pak druhý den zjistil, že ono to všechno není. A takhle to máme všichni. Když se zříkáme sebe pro Krista, je to něco, pro co se rozhodujeme každý den. Jestli se vnitřně nerozhodujeme, stane se nám něco, o čem budeme mluvit za chvíli trochu víc, že se dostaneme do pozice, ve které předpokládáme, že věci jsou tak, jak mají být, a oni nejsou. To máte jako ve vztahu k partnerovi. Hledali jste, rozhodovali jste se, pak jste se definitivně rozhodli. Ale jestli se pro něj nerozhodujete stále znovu, tak do toho vztahu vstoupí něco velice nezdravého. Rutina, stereotyp, prázdno, zklamání. To nejde jinak. Protože rozhodnutí pro druhého předpokládá zřeknutí se sebe ve smyslu prosazování sebe. A ve vztahu k Bohu je to upřednostnění toho Ježíšova já před mým já. Samozřejmě, že je to možné jenom proto, že uvěřím v jeho lásku a protože ho miluji. Bez lásky a bez důvěry se nedá zříkat sebe pro někoho jiného. Ani v lidských vztazích, ani ve vztahu s Bohem. No a pak jsou mnozí, kteří se sebe nezřekli a snaží se křesťanství nějak žít. Mnozí ani nevědí, co to znamená, a víte, že když člověk jako nepochopí některé větry evangelia, tak je nemůže ani uskutečnit. Všichni slyšíme selektivně. Hlejte, chodíte na mši svatou, čtete písmo, slyšíte slovo Boží. Já se vsadím, že jsou tam věty, které, když bych teď přečet, tak budete mít pocit, že jste je v životě neslyšeli. Protože člověk přijímá a rozumí jenom tomu, co pochopí. A dokonce, co chce uskutečnit. Proto je tolik hluchých míst v naší komunikaci. Známe to s dětma, s partnerem, my to známe v komunitě. Prosím tě, slyšel jsi, co jsem říkal? Jo, jo, jo. Takže člověk, když neví, co to znamená zříci se sebe, tak to prostě neřeší. Žije to křesťanství tak, jak to viděl. To znamená, modlil se ráno, tak se pomodlí. Večer taky se modlil, tak se pomodlí večer. Je neděle, jdeme na mši, tak jdeme na mši. Pak už je měsíc pryč, ke zpovědi. Jo, tak jdeme ke zpovědi. A člověk si navykne, pak přijde dotazník, zaškrtne římskokatolické vyznání. Byl jsem pokřtěný, byl jsem biřmovaný, chodil jsem do náboženství, měl jsem svatbu v kostele. Ale jestli se člověk nezřekl sebe pro Krista, tak ještě nezačal být křesťanem. Může být do vody nořen, kolikrát chce? Rozumíte? Protože křesťanství je záležitost osobního vztahu s Ježíšem, kde to první místo v životě zaujme on a já mu ho denně dávám. A sám se rozhoduji ho následovat. Křesťanství to je následování Krista. A následování Krista to není chůze. To je životní styl, to je stupnice hodnot. Zříkám se tedy sebe, svého sobectví, toho prvního místa ve svém srdci, ve svém životě. Zříkám se své vole, vlastních názorů, představ, vlastní síly. Vlastně to zřeknutí se sebe je takové vytvoření prostoru pro Ježíše. Nejprve v mém srdci, že odtud pramení život. Pak v mé mysli, ta mě hodně určuje, ale potom taky v mém těle, v mých vztazích, v mém citovém světě. To utváří náš vztah s Ježíšem a prostor pro to, aby Bůh mohl zasahovat do našeho života, mohl se o nás starat, mohl nás vést a mohli jsme žít pod tím vedením té lásky Boží. Jedno z největších pokušení našeho života vůbec je pokušení zvyku. Jistě jsou dobré návyky, to učíte ty děti od malička. A všichni si oddechnou, až už jde na ten hrneček sám. Ale pak jsou také zvyky, které umrtvují vztahy. A popravdě řečeno, dá se zvyknout na všechno. Říká se lidově, že prý i na šibenici. To jsem neskoušel. Navykneme si na život s bližními, komunikaci v rodině, v práci. A někdy jsme na to hrdí, že už víme, jak na tu sekretářku, jak na toho vedoucího, kdy mám koupit kytku, kdy bomboniéru. Existují dokonce manažerské kurzy, které vás naučí, když jste v pozici podřízeného nebo nadřízeného, jak se máte chovat, aby věci fungovaly. A jaké věci máte říkat, aby ten dotyčný si myslel, že je všechno v pořádku. Za to dávají lidé těžké peníze a vůbec neřeší, že se z nich stává nějaký nástroj uprostřed nějakého molochu na vydělávání peněz, které skončí v jiné kapce než ve vaší. My jsme schopni si zvyknout, že hřešíme. Byste se divili, kolik věřících lidí si zvykne na to, že hřeší. A vůbec je to netrápí. Začne to trápit až začnou chystat zpověď, protože se začnou cítit trapně. A každý takovýhle zlozvyk přináší pokušení stereotypu a odpojení našeho srdce. Důraz na to, že věci fungují. A my jsme někdy tak maloduší, že se spokojíme s tím, že to funguje. A že to nežije, to už jsme v mnoha oblastech života rezignovali. A ve vztahu s Bohem to může dokonce dojít tak daleko, že to všechno funguje natolik, že nám to začne bránit v životě s Bohem. Protože jsme se obklopili tím, co děláme my. Chápeme duchovní život jako to, že já se modlím, já čtu písmo, já se snažím nehřešit, já chodím na mši, já se zpovídám, já večer lituju svých hříchů, já se snažím manželku nebýt. A když piju, tak nejvíc jak 3 piva. Rozumíte? A kde je v tom Pán Bůh? A ženy si zase navyknou na něco jiného, že jo? Kolotoč života, doma, práce, prádlo, vaření, děti. Musíte do toho vnést nějaký rytmus, jinak byste to vůbec nezvládali. Ale když odpojíte svoje srdce, tak vás za chvíli tyto věci, ze kterých jste na začátku měli radost, jak vám to jde, tak vás to začne utláčet. Stane se vám to vězením, svěrací kazajkou, ze které budete chtět vyjít ven a kamarádka vám bude říkat, no jak jsi to představovala, no tak máš 3 děti, to nejde jinak, no tak máš manžela, který je manažerem, to nejde jinak, prostě to musíš makat, holka, až budou dětský velký a odejdou, tak prostě si něco užiješ, ale takhle to prostě je, to smíš se s tím. Až pak najednou říkáme, že jo, manželství po 30 letech a všichni víme, co tím myslíme. Jo? A my řeholníci a kněží můžeme říct, hele, řeholní život po 30 letech. A kde je to rozbušené srdce, když si chodil na adoraci? A jak si ráno nemohl dospat, když si otvíral písmo? Aha. Právě odpojení srdce zabíjí vztah. A my si musíme dát strašný pozor na to, abychom byť dobré věci nedělali jenom proto, že je děláme. Je možné se modlit ze zvyku a přitom k tomu nepotřebovat Boha a jeho lásku. Je možné, to budete vědět vy, se v manželství milovat, a přitom se nemilovat. My kněží to pak řešíme ve zpovědnicích, že? Je možné hřešit a necítit bolest nad spáchaným hříchem a nespojovat svůj hřích vůbec s Ježíšem ukřižovaným. To je tak jednoduchý. Je možné se rozhodovat bez Boha a přitom se rozčilovat, že nás v tom Pán Bůh nechal. My jsme stvořeni pro život s Bohem. Jsme stvořeni ke svobodě dětí božích. Ale ta pravá svoboda začíná právě tehdy, když vstoupím do toho jedinečného vztahu, který mi Bůh nabízí, že se mi chce darovat a čeká, že se já daruju jemu. Že vstoupíme do toho jedinečného propojení lásky, důvěry, věrnosti, kdy budeme jeden při druhém stát, ať se stane cokoliv. Tehdy můžu zakoušet, že se Bůh o mě stará. A on se taky postará. Je člověk, který se takhle nerozhodne a nerozhoduje se stále znovu žít pro Boha a pod Božím vedením, tím Božím vedením je samozřejmě poslušnost Duchu Svatému. To se k tomu ještě dostaneme, že? Kterého nám Pán Bůh dal. Co je platný, přijal bismování v 15 letech, když prostě jako vůbec neví, co s tím, jak se změnil tvůj život před biřmováním a po biřmování. Kdy jsi skutečně zažila vylití Ducha Svatého tak, že vnímáš, co po tobě Bůh chce? Člověk, který se takhle nerozhoduje, tak ať chce nebo nechce, je určován svými náladami. To známe všichni. Ráno vstanu a už vím, že je zlé, že jo? Můžu se ale pomodlit, abych nepotkal moc lidí a nenapáchal moc zla. Jsem určován svými nápady. Jo. Někdo je v tom úplně geniální, furt něco vymýšlí. Jo. A zvlášť přidělává práci druhým. Jsem určován svým poznáním. Já si myslím, že to tak je. Já vím, že to tak je. A teď si představte, a vy to znáte z těch nejbližších vztahů, když to každý z vás poznává jinak. A co teď? Manžel řekne, jedeme tam, manželka řekne, jedeme tam, děti řeknou, nejedeme nikam. Musíte do manželský poradny. Často si lidé navzájem určují život ne podle Boží vůle, ale podle toho, komu to sobecky vyhovuje. Je to přirozená tendence, ke které všichni směřujeme a proti které musíme jít. Jinak nás to převálcuje, aniž to budeme vědět. A ta manipulace ve vztazích pak může vést až k útlaku druhých lidí. A dokonce mohou všichni být přesvědčeni, že je to dobro. A pak člověk, který se dobrovolně nenechá vést Bohem, často se vystavuje nebezpečí, že bude jednat pod vlivem a našeptáváním zlého. Co pak tady není pokušitel, který nám stále znovu, někdy přes druhý, někdy přes okolnosti života, někdy vnuknutím přímo nám samotným, snaží vstoupit do té svobody, aby nás prostě jako nějakým způsobem zaháčkoval. Duch Svatý říká, hele, běž domů. A pokušitel říká, ještě si to užij. Všichni to známe. A když neposlechneme, naruší to vztahy. A pak ten člověk má pocit, no co pak já se nemůžu chvíli někde zdržet? Rozhodí celou rodinu, všechny vztahy. Jenom proto, že v té chvíli upřednostnil prostě něco sobeckýho. A něco zlýho. Různá nutkání. Víte, každé nutkání je divné. Ale lidi mají nutkání. Nakupovat. Tudle jedna paní měla takovou tašku s anglickým názvem Nakupování je můj život. Já to říkám česky, protože vyslovovat anglicky neumím. Ale natolik jsem to pochopil tady. Neočištěnosti, strachy. Víte, kolikrát lidé jednají ze strachu a vůbec se nad tím nepozastaví. Dost toho, že někdy lidé jednají z úzkosti, strachu a nevědí, co s tím. Ale je zde Pán Bůh. A je potřeba to s ním řešit. A jemu to svěřovat. Protože on nechce, aby jsme žili ve strachu. A abychom dělali věci ze strachu. A nebo abychom dělali věci, aby byl doma klid. Kolik lidí nakonec dělá věci, protože je to tak lepší. No. Ale možná, že Pán v té chvíli by ti řekl, jo, udělej to tak, je lepší, aby byl klid. A jen kdyby ti řekl, nedělej to. Protože je potřeba do toho už konečně říznout. Jinak zničíte všechno. Život pod Božím vedením, ten tedy úzce souvisí s tím, že můj život patří Kristu. A to je moje první starost. Komu náležím? Všechny děti vědí, komu patří. Jo? Když jsou rodiče hloupatí, jak se akorát přitahují, jestli je maminčin nebo tatínkův. Ale pak je naštve, protože je na prázdniny u babičky a ví, že je babičina. Je to. Takže, ale každý dítě to ví. A my se to učíme do morku kosti přijímat, poznávat, těšit se z toho a také nad tím bdít. Jako žena musí vědět, kdo je její muž a komu patří. A muž musí vědět, kdo je jeho žena. Jinak jsou ty vztahy pak hodně komplikovaný, to vidíte, když žijete ve světě. Jak to, že si dovolí takhle se na tu ženu dívat, takhle se k ní chovat, takhle s ní mluvit, když to není jeho žena. Čili můj život pod vedením Božím souvisí úzce s tím, že vím, komu patřím. A taky pro koho žiju. Komu se chci podobat. Jehož vůli chci plnit. Můj život je povolání a poslání. Je zajímavé, nedovedu to samozřejmě posoudit déle, než je můj kněžský život, ale z mé zkušenosti je, že přibývá mladých lidí, kteří postrádají smysl života. Přibývá dětí, které si sami neumí hrát. Jako bychom ztratili identitu, kterou nám Bůh dal. Mně to nevím, já si myslím, že to nebylo nějak výjimečné. Mně nikdy nenapadlo, že by můj život neměl smysl. Já jsem v životě nikdy nepotřeboval, aby někdo organizoval čas. Ani ten volný, ani ten pracovní. Samozřejmě, že jsem dělal chyby stejně jako každý z nás. Ale člověk měl v sobě nějakou vnitřní jistotu. No ale to vyrůstá právě z té jistoty lidských vztahů a vztahu s Bohem. Tam se rodí ta jistota, kdo jsem, jaký je smysl mého života, že můj život je poslání. A v určitém věku se člověk začne zajímat, co po mně Bůh teda chce, je-li Bůh, jestli mě volá, tak co to je, kam mě zve, co pro to můžu udělat. A nebo v situacích, kdy už jsem prostě prošel nějakou těžkou životní krizí nebo s matkem selháním, což se může stát? Jak z toho teď ven? Co teďka mám dělat, když jsem léta neposlouchal? Rozhodnutí, že chci, aby on vládl v mém životě jako ten, který tam kraluje. Když se ho obrazně dávám na ten trůn ve svém srdci. Že ho přes den kolikrát nebudu slyšet a tím pádem ani neposlechnu, s tím se počítá. Rozumíte? Ale to rozhodnutí, že ho chci poslouchat. To je jako rozhodnete, že opravdu chcete tohohle člověka milovat. A kolikrát ho zraníte nedostatkem lásky. To je život. Ale to rozhodnutí. V Božím vedení je ta pravá svoboda, která souvisí samozřejmě s důvěrou a poslušností. Já dávám Pánu moc nad svým životem. Zatímco zloduch si tu nadvládu snaží vzít nade mnou a stejně tak někteří nezodpovědní lidi chtějí druhýma manipulovat a vládnout jim a určovat jim život. Ale Bůh ne. Bůh vždycky čeká na to, co chci já. A proto já mu dávám každý den svůj život do rukou. Já se rozhoduji, že se chci nechat vést Duchem Božím, kterého mi Pán dal do srdce jako pečeť pro den vykoupení. Co to znamená? No, že ten Duch Svatý spečeťuje, komu patřím, že jo? Že jsem Kristův. Žiju už věčný život tady na zemi. A já chci tomuto Duchu Svatému naslouchat a nechat se jim vést, jako se nechal Ježíš vést. On se nebude vnucovat, jednat podle vnuknutí Ducha Svatého, Víte, naslouchat Duchu Svatému a poslouchat vnuknutí, to je nejrychlejší cesta ke svatosti. Protože on ví, co je pro mě dobře. A když si nejsem jist, že to chce po mně Pán Bůh, stačí tak málo. Opravdu, pane Ježíši, si myslíš, že už tam nemám jít? Že mám skončit s touhle prací? A jakmile tu otázku položíte zpátky, tak vždycky přijde buď pokoj, nebo neklid. Protože žijeme v Boží lásce. Pán Bůh s náma nehraje komedii. Jestli mu dávám život, tak mu patřím. Jestliže ho miluji, budu zakoušet, že on miluje mě. Jestliže se chci nechat vést, tak mě povede. To není život jako. Křesťanství není hra na něco, na duchovní život. To je vztah s konkrétním člověkem a s konkrétní osobou Ducha Svatého. Samozřejmě to souvisí s důvěrou, že Pán ví, co je pro mě dobré, co potřebuji a ví, že se o mě postará. A my se učíme žít v této mentalitě, nechtět si ty věci v životě brát a nechat si je darovat. To je mentalita Božích dětí. Jsou lidé, kteří se prostě dokážou v tom mnoho. Pro něco rozhodnou a pak to dosáhnou. A pak až to dosáhnou, tak nevědí, co dál. Ale samozřejmě, že Pán Bůh mi dal do srdce touhy, které chce naplnit. A on je ten, který mě inspiruje třeba, když se ptám, co mám studovat a co mám dělat, kam mám jít a co s tímhle s tím. Ale když si to člověk určuje sám a z vlastní síly to dělá, on to někdy skutečně urve, ale šťastný z toho není. A to je ten rozdíl mezi životem lidí, kteří si to sami chtějí získat a těch, kteří si to nechají darovat. Donučte svého manžela, aby vám každý týden nosil kytku. Já myslím, že to dokážete. Jo? Že prostě budete mu to připomínat. Pak mu budete dělat cedulku. Pak mu budete dávat 100 korun na stůl s cedulkou za týden kytku. Rozumíte? Vy toho dosáhnete, věřte tomu. Protože on už toho bude mít tak plný zuby, že sám začne každý týden buď kupovat nebo krást u sousedů kytku. Ale vy nebudete šťastná. Rozumíte mi? Ale když si necháme věci darovat, tak z nich máme radost. A ve vztahu s Bohem je to stejně tak. Pán Bůh ví, co potřebuju. A já mu dokonce můžu říkat, co bych chtěl. A on, když mi to nebude moc dát, tak mi dá určitě něco lepšího. Protože mě miluje. A to není jenom láska lidská. My furt srovnáváme tu Boží láskou s tím, jak sami milujete děti a partnera, a přátele. To je prostě, to je takový odvar. My vůbec nevíme, co to je, když Bůh miluje. Rozumíte? Když to ten Ježíš říká, co pak vy, ačkoliv jste zlí, neumíte svým dětem dávat dobré dary. To znamená, že ten Ježíš vnímal, že my toho Pána Boha tak poměřujeme se sebou a s tím hodným strejčkem. A říká, ačkoliv jste zlí, tak dáváte dobře. Co teprve nebeský Otec? Já si někdy říkám, že ten Pán Ježíš víckrát neřekl. Možná, že řekl a nezapsali to, protože říkali jste magoři úplní. Jo? Na co myslíte, kam jste dali hlavu? Co si vlastně myslíte o mém Otci? Co z něho děláte? Co pak Boha jde vymyslet? Boha jde škatulkovat? Boha jde omezovat? Čili učíme se žít jako děti Boží, které Bůh obdarovává. Ne zařídím si sám pro sebe. A to je veliké umění. Naučit se s důvěrou prosit, očekávat, ne si ty věci od života urvat. To je styl života, styl myšlení. Vím, že se Pán Bůh o mě postará. Že se postará o moje děti. Když jsem se snažila je vychovávat celý život, prosila jsem o ně, pak jsem je Bohu zasvětila, pak jsem je vychovávala, teď jsem mu je odevzdala, tak on se o ně postará. To je jeho věc. On musel dobře vědět, že budu mít taky nějaké lidské slabosti a přesto mi ty děti dál. Rozumíte? Pochopitelně tento životní styl toho, že člověk se nechává Bohem vést a obdarovávat, souvisí s rozlišováním a ptáním se, co po mně Pán chce. Začíná to tím, že se mu prostě svěřuji do rukou. A svěřuji mu ty, které on svěřil mně. Pak, že ho zvu do všeho, co dělám. Nechci dělat nic bez něj. Nechci mít nějaký boční věci. Jo, jak to máme ve vztazích, jo? Aby manžel manželku nezatěžoval, prostě otevře si půjčku ještě u jiné banky, že jo? Protože ona by měla velký starosti. Ne. Chci, aby Bůh o všem věděl a všechno chci dělat s ním. I když se špatně rozhodnu. Ale ne bez něj. Chci postupně všechno dělat pro něj. To je taky zajímavá věc, víte? Dělat věci z lásky. Apoštol Pavel, když mluví o životním poslání otroků, možná, že je dobře, že je to tak vyhroceno, že je to právě v situaci otroků. Jejich život byl asi lidsky velice neradostný. Tak on jim říká, všechno dělejte jako pro Pána. Jo, takhle. No a jestli to platí takhle ve vztahu k těm lidem, kteří nás nějakým způsobem prostě nám vládnou, nebo někdy třeba ani nehezky se k nám chovají, proč bych to neměl dělat ve vztahu k partnerovi, k dětem, k stárnoucím rodičům? Všechno dělejte jako pro Pána. To se člověk taky musí učit. Aby nepohrdal tím, že už po třetí dneska vytírá podlahu. Nebo že znovu tohle musí zopakovat tomu dospívajícímu. Prosím tě, vynes ten koš. Mami, hned. To už jsem slyšela třikrát. Víte, jako někdy nás bližní pokoušejí, aby jsme vypadli z lásky. A v takových chvílích si myslím, že je moc důležité, aby nás vedl Duch Svatý. Protože když nás Duch Svatý nevede, tak chytnete nerva. A vždycky, když chytneme nerva, jednáme blbě. Buď to ten koš vynesete sami, nebo 15-letýmu jednu vrazíte, nebo začnete křičet, nebo prostě sežvete někoho úplně jinýho, protože víte, že na toho 15-letýho nesmíte, že by odešel z domu, nebo já nevím co. A vždycky je to blbě. Ale když nás vede Duch Svatý, tak je to vždycky láska, i když je náročná. A možná by stačilo říct, víš, Jozifku, nemáš 5 minut na mě? No, mami, co chceš? Musí to být hned? Byla bych ráda, kdyby to bylo teď. Víš, Jozifku, já jsem dneska ráno stávala o 2 hodiny dřív než ty. Je mi o 30 let víc než tobě. Ráno jsem vám nachystala snídaní. Pak jsem šla do práce. Když jsem přišla domů, dala jsem pračku. Připravila jsem večeři, teď žehlím a ty se díváš na mobil. Já jsem tě poprosila, jestli bys nevynesl koš. Já nechci zlehčovat, co děláš, ale já vím, že mě máš rád. A jednou budeš mít rád svou nastávající. Je hrozně důležitý, abys věděl, že láska není ve slovech. Tak jsem ti to jenom chtěla říct. Takže já nevím, co vám řekne Duch Svatý. Jedno je jisté, že i ty nejobyčejnější věci jsme povoláni dělat s láskou a pro Pána. To musíme tu lásku mít a toho Pána musíme milovat. A když jste s ním a všechno s ním prožíváte, on vám někdy řekne, hele, už toho nech, pojď si odpočinout. Jindy ti řekne, to čtvrtý kafe už nepí. Jindy ti řekne, pojď ke mně a dělej něco jiného. Sedni si na chvíli. Nebo zavolej tam tomu, slíbila, že mu zavoláš. Takhle nás vede Duch Svatý, vnuknutí. Ale musíme s tím Bohem být. A pak ten život je úplně o něčem jiném. Ne, že by člověk byl jako loutka vykonávající vůli někoho jiného, ale je to životní kontakt a spolupráce s někým, kdo mě miluje, kdo je mi dán jako obrovský pomocník pro můj každodenní, někdy až trapně obyčejný život. Je potřeba se naučit té vnímavosti. A naučí se jí ten, kdo s tím Ježíšem je prostě stále a ve všem. Když mám někoho hluboko v srdci, tak se k němu prostě vracím. A na něj myslím. Když ne, tak je to pro mě další práce. Hejte, všichni někdy prožíváme situace, že nevíme, co dřív. Máme takový český pořekadlo krásný. Nevím, kde mi hlava stojí. A teďka ještě lepší, když se to řekne tomu druhému. Nevidíš, že nevím, kde mi hlava stojí? A teď ten druhý se dívá a má pocit, že je na krku. Ale i v takových chvílích můžeme volat Ježíši, smiluj se. Ježíši, buď se mnou. Pomoz mi. Prosím tě, co mám dělat. I v takových chvílích většinou se mohu alespoň trošku vnitřně zastavit. Abych se nadech a zpamatoval, jestli to, co dělám, je opravdu nutný a jestli je to dobře. Takže taková malinká rada na závěr. Každé ráno svěřit sebe, druhé a celý den do rukou Božích. Každé ráno pozvat Ježíše do všeho, co mám před sebou. A říct mu to. Chci ten den prožít pro tebe a s tebou. A pak zvědomím toho, že jsem člověk tělesný, neočištěný, slabý, hříšný, poprosit o Ducha Svatého. Prostě nechci na to být sám. Prosím tě, Duchu Svatý, buď se mnou a veď mě v těch konkrétních situacích mého života. A pak přes den mít takové drobné chvilky zastavení. Aby se to řeholníci naučili, tak měli rozporcovaný program na modlitbu breviáře. A v poledne dokonce čas na takové zamyšlení nad tím, jak prožili tu půlku dne. Vy si to můžete dopřát třeba u kafe. Prostě mít chvilku, kdy se zastavím. Jakoby přijdu zpátky k sobě. K svému srdci. Začnu vnímat. Abych nebyl jenom stroj, který funguje. A s vypětím, že se všechno večer zvládlo, uléhám plný smutku, protože jsem to sice udělal, ale bez radosti. A ráno se pak budu probouzet z nechutí, protože mám před sebou další den, kdy budu jenom fungovat. K tomu jsme opravdu stvořeni nebyli. A pak večer mít tu chvíli pro vděčnost. Poděkovat, svěřit se na tu noc. Uvědomit si znovu, pro koho jsem ten den žil. A pro koho chci žít další dny života, tak jak mi je připraví. Tak ti, Pane, děkuji za to, že nás zveš k tomu, abychom žili v té velice jemné a citlivé závislosti na tvém vedení. Dej nám tu milost, abychom tě pustili do všech záhybů našeho srdce, myšlení, cítění, do všech oblastí našeho života, do všech našich rozhodování. Abychom se naučili žít v té tvé blízkosti a aby se nám to stalo životním stylem i životní radostí. Amen.